Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış eləyir, indiki xəbərlərdə. Bələdiyyə seçkilərinə bir gün qalmış Avropa Şurasının müşahidə missiyası müxalifəti dinləməyə hazırdır. Apellyasiya məhkəməsi blogerlər üçün həbs qəti imkan tədbirini dəyişmədi. Duma vitse-spikeri deyir ki, Rusiya prezidenti Qarabağ münaqişəsinin həllinə şəxsən diqqət yetirir. İran nüvə proqramı ilə bağlı Amerikanın vaxt qoymasını rədd eləyir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dekabrın 22-si bələdiyyə seçkilərinin təşviqat mərhələsi başa çatdı. Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri dekabrın 23-ündə keçiriləcək. Bələdiyyə üzvlüyünə 32 minə yaxın namizəd qeydə alınıb, namizədlər 30 siyasi partiyanı təmsil edirlər. Azərbaycanda yerli özünü idarə etmə orqanlarına seçkilər bundan əvvəl 2 dəfə 1999 və 2004-cü illərdə keçirilib. Avropa Şurasının seçki qabağı müşahidə missiyası bələdiyyə seçkilərinə kimi müxalifət liderləri ilə görüşməyə ümid edir. Belə bir bəyanatı Avropa Şurasının yerli və regional hakimiyyətlər konqresi yayıb. Konqres təəssüflənir ki, indiyə kimi müxalifət partiyaları ilə görüşə bilməyib. Bununla belə müxalifəti ən son mərhələdə dekabrın 23-ünə dək dinləməyə hazır olduğunu əlavə edir. Apellyasiya məhkəməsi blogerlər Adnan Hacızadə və İmin Millinin şikayətinə baxıb. Vəkillər blogerlərə 2 il və 2 il yarımlıq həbs cəzası kəsmiş Səbail rayon məhkəməsinin qərarından şikayət veriblər. Vəkil İsaxan Aşurov vəsatət qaldırdı ki, həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi üçün gənclərin hər birinə görə 5000 manat girov qoyulsun. Məhkəmə vəsatəti rədd elədi. Məhkəmə prosesi yanvarın 8-də davam edəcək. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Qarabağ münaqişəsinin həllinə şəxsən diqqət ayırır. Rusiya Dövlət Dumasının vitse-spikeri Svetlana Arlova Bakıda jurnalistlərə belə deyib. Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün çalışır və düşünürəm ki, yaxın gələcəkdə daha yaxşı nəticələrə ümid eləmək olar. Bunları da Arlova deyib. Azərbaycanın xarici ticarətində Rusiyanın prioritet yeri var. Bunu Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini Niyazi Səfərov deyib. O məlumat verib ki, 11 ayda Rusiya ilə ticarət dövriyyəsi 1,5 milyard dollar olub. Azərbaycanın Rusiyaya ixracı 600 milyon, Rusiyadan idxalı 900 milyon dollardır. Bununla belə nazir müavini bildirib ki, keçən ilə müqayisədə bu rəqəmlər geriləməni göstərir. Hazırda Bakıda Rusiya kapitalı ilə 334 şirkət fəaliyyət göstərir. İran prezidenti Amerikanın nüvə proqramı ilə bağlı vaxt qoymasını rədd edib. Amerika ilin sonuna kimi vaxt qoymuşdu ki, İran xaricdə nüvə zənginləşdirməsinə razı olsun. Əhməd Nijad deyib.
Onlar bizə dedilər ki, ilin sonuna kimi vaxt qoyurlar. Mən isə deyirəm ki, onlar kimdilər ki, bizə vaxt qoysunlar. Biz onlara vaxt veririk ki, öz davranışlarını dəyişsinlər. Əgər davranışlarını dəyişməsələr, biz öz tarixi haqqımızı geri istəyəcəyik.
İran prezidenti Əhməd Nejad. Avropa Məhkəməsi qərar verib ki, Bosniyada yəhudilərin və qaraçıların seçkili vəzifələrə seçilmək haqları pozulur. Strasburqdakı məhkəmə qərarında deyilir ki, diskriminasiya hətta Bosniya konstitusiyasında da yer alıb. Bosniyanın ali qanununa görə prezident və ya millət vəkili olmaq istəyən müsəlman, pravoslav və ya katolik olmalıdır. Türkmənistan yanvarın 10-dan Rusiyaya qaz ixracını bərpa eləyir. Sazişi bugün Aşqabadda Rusiya və Türkmənistan prezidentləri imzalayıblar. Sazişin qiyməti 30 milyard dollardır. Bu da keçən illərdəki səviyyənin 60%-dir. Qazın ötürülməsi aprel ayında qaz kəmərində partlayışdan sonra dayanıb. Özbəkistanda 27 dekabr parlament seçkiləri ərəfəsi hakimiyyət müxalifətə hücumları gücləndirib. Bu bəyanatı Human Rights Watch təşkilatı verib. Təşkilat bildirir ki, onlarla fəal faktiki olaraq ev tutdağıdır. Onlara xəbərdarlıq edilib ki, seçkiyə qədər evlərini tərk eləməsinlər. 6 müxalifət fəalının pasportu əlindən alınıb. Bir fəal həbsxanada döyülüb. Polşadakı keçmiş nasist əsir düşərgəsi Auschwitz-dən uğurlanan və sonra tapılan lövhə mediaya göstərilib. Üstündə əmək sizi azad edir şuarı yazılan dəmir lövhə 3 yerə bölünüb. Polis bu işlə bağlı 5 nəfəri həbs eləyib. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam eləyir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyir.
Beş başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq dikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra, Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün növbəti 2 saat ərzində işdən sonra proqramında nəyi dinləyəcəksiniz? Mövzu, birinci mövzu mətbuatla polisin dostluğudur. Yadigar Məmmədli Demokratik Jurnalistlər Liqasının rəhbəri bizim qonağımızdır və Ehsan Zahidov Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü telefon xəttində bizimlə olacaq və biz bu suala cavab axtaracaq ki, mətbuatla polis ümumiyyətlə dost ola bilərlərmi? Və dost olarlarsa, onda necə dost olacaqlar? Və dostluq mövzusunu növbəti yarım saatda da davam edəcəyik. Azərbaycan Amerikaya dostdurmu? Bu sualın ətrafında olacaq müzakirə. Vəfa Quluzadə və Rəşad Şirin politoloqlarla müzakirəmiz olacaq. Növbəti saatda isə müxalifət bələdiyyə seçkilərində nə edir? Avropa Şurasının müşahidəçilərini boykot siyasətinin arxasında nə durur sualına? Arif Hacılı ilə birgə cavab axtaracaq. Müsavat Partiyasının funksioneri də Arif Hacılı və ikinci saatin sonunda blogerlərin apellyasiya məhkəməsinin bugünkü iclası, ilk apellyasiya məhkəməsində ilk iclası ilə bağlı məlumatları çatdıracaq. Emin Milli və Adnan Hacızadənin məhkəməsindən reportajı və şərhləri eşidəcəksiniz. Bu ikinci saatin sonunda baş verəcək, 18:45-də təqribən. İki saat boyu siz bizim müxtəlif qonaqlarımıza müxtəlif mövzularda suallarınızı və şərhlərinizi çatdıra bilərsiniz. SMS xəttimiz 050-744-1017, telefon nömrəmiz 436-77-41, elektron ünvanımız efir@azadlikradiosu.az xidmətinizdədir. Və prodüserimiz xəbər verir ki, artıq Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ehsan Zahidovla əlaqə saxlayıblar. Yadigar Məmmədli də Demokratik Jurnalistlər Liqasının sədri studiyamızdadır. Mən hər ikisini salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir.
Salam
əleyküm. Salam əleyküm. Salam hər ikinizin. Deyəsən sənin də.
Mən də yazırmam.
Tamam.
Və dinləyicilərimizi də yəqin ki salamlayırsınız və elə o suala cavabdan başlayaq ki, mətbuatla polis dost ola bilərlər mi ümumiyyətlə?
Yazırmam, siz buyurun.
Hə, deməli mən deyim də iş elə gətirib ki, Ehsan müəllim həm jurnalist kimi bizə deməli burada oponentə gəlir, həm də polis kimi. Ona görə ki, onun peşəcə jurnalistdir, jurnalist qəlm qutarıbdır, polis sahəsində işdir. Yəni bu mümkündürsə, deməli jurnalistlərlə polisin dostluğu mümkündür. Ən aşağısı teoretik cəhətdən, amma onun praktik cəhətdən nə dərəcədə real olması bizim özümüzdən asılıdır, həm polislərdən, həm də jurnalistlərdən.
Bəs bu odla pambıq məsələsi deyil, eləmi?
Qətiyyən deyil. Yəni bu mən bizə bir şey deyim. Yəni biz ondan başda ki biz artıq 3 aydır bu layihəni həyata keçiriririk. Dedim ATƏT-in Bakı bürosu bunu maliyyələşdirirdi. Sağ olsun Daşlar Nazirliyi, Cənab Nazirin özü də buna çox sayğı ilə, diqqətlə yanaşdı və burada öz köməyini əsirgəmə dəstəkçi oldu. Yəni regionlarda yüksək rütbəli, deməli məmurlar hansı ki rəis müavinləri bu işlə sorumlu olan, yəni belə deyək, bu işə baxan rəis müavinləri qatıldılar bizim tədbirlərə regionlara, sonra burada Bakıda qatıldılar. Yəni bu onu göstərdi ki, yəni, ən aşağısı Daxili İşlər Nazirliyi rəhbərliyi səviyyəsində bunu istəyən insanlar var ki, media ilə polis arasında münasibətlər ən aşağısı deməli bir müstəvi, bəlli bir müstəvi səviyyəsinə qalxsın. Yəni orada qanunlar, qaydalar var ki, kim öz peşəsini yerinə yetirərək nələrə diqqət yetirməlidir, nələri eləməlidir və nələrdən yaymalıdır. Yəni, bu tərəfdən çox alqışlanasıdır. Amma bir sövbətə onu demək olar ki, ay, Xəzə xanım, dünyanın hər bir yerində günü bir gün Amerikanın özündən tutmuş ən Avropanın ən böyük dövlətlərinə qədər media ilə polisin arasında münasibətlər ən aşağısı, ən aşağısı rəqabət formasındadır. Yəni onlar, yəni belə deyək də, biri öz peşəsini yerinə yetirərkən başqasının bu işinə qarışmasını istəmir. Yəni konkret polis bu halda. Digər də jurnalist deməli hadisə yerində daha çox informasiya əldə etmək üçün dərdən qabıdan çıxır və yeri gəldi gəlmədi digər tərəf polisin işinə müdaxilə eləməli olur.
Və eşidə Ehsan bəy, siz necə düşünürsünüz?
Mən də Yazıcər bəyin dedikləri ilə tamamilə razıyam. Yəni bu polislə mətbuatın, jurnalistlərin dostluğu öz əlimizdə, yəni həm jurnalistlərin, həm polislərin əlində olan bir məsələdir. Bu, mən elə gəlir ki, bu özdə çox böyük bir problem də deyil. Bu günləri, demək, daxili işlər orqanlarının əməkdaşları, yəni rəhbərliyin istiqamətinə əsasən həm ictimaiyyətlə, həm mətbuatla yaxınlıqda onunla sıx əməkdaşlıqda maraqlıdır. Çünki ən azından bu onların o çətin və şərəfli peşəsi olan o cinayətkarlarla mübarizə işi sahəsində həyata keçirdiyi çətin mürəkkəb tədbirlərin ictimaiyyətə vaxtında və qərəzsiz çatdırılmasında polis əməkdaşları olduqca maraqlıdır. Yəni polis əməkdaşları digər peşə sahibləri kimi onlar da istəməz ki, onların gördüyü bu cür belə deyək müqəddəs işlər kölgədə qalsın. Yəni onlar da istəyərlər ki, onların fəaliyyəti qərəzsiz olaraq, necə deyirlər, obyektiv olaraq mətbuat vasitəsilə ölkə əhalisinə çatdırılsın.
Valla sizin də burada bir-birinizə belə yaxşı təriflər dediniz, belə mənim üçün də xoşdur bunları eşitmək, amma məndə belə təəssürat var ki, Yadigar müəllim bütün ona görə optimistdir ki, o uzun müddətdə aktiv jurnalistika ilə məşğul olmur və polislə ünsiyyətdə deyil. Yadigar müəllim, necə düşünürsünüz?
Deməli, mən indi aktiv jurnalistika deyəndə təbii ki mən bir neçə ildir də 5 ilə yuxarıdır rəhbəri oldum qəyəsi diyandırmalı olmuşam yəni çıxar amma ən axırıncı 2003-cü il o deməli olaylarından sonra bizim də əməkdaşlarımız bu və digər formada təzyiqə məruz qalmışdılar. Yəni elə deyil. Var, bu illər ərzində bəlkə də ondandır ki hadisələr az baş verir, olay azdır. Yəni bu kütləvi tədbirlər mi deyək azdır. Ya indi bu hər halda ortada olan bir fakt var ki, jurnalistlərlə polis arasında daha çox deməli həll oluna biləsi problemlər var. Məsələn, biz bunu dəfələrlə deməli şahid olmuşuq. Hadisə baş verir, ta ki məsələn ev götürək, Allah uzaq eləsin. Ev belə də sosial zəmində ev uçqunu partlayır, nə bilim sel, kütlə fəvqəladə hallarla bağlı. Və orada görürsən ki, polislə media arasında insident var, amma o insident deməli o həddə çatmır ki, aralarında ciddi bir deməli tərdim bir dava səviyyəsinə çatsın. Amma bir neçə il bundan qabaq, 10 il bundan qabaq deməli aksiyalarda hər şey qarda bir tərəfə polislə jurnalist, media əlbəyaxad ola bilirdi. Yəni
bu amma
da
bu nədənir elə gəlir? Mətbuat daha belə deyək ki,
Profesionaldır.
Yox, bəlkə
əksinə.
Bəlkə, yox, söhbət profesionallıqdan getmir. Bəlkə mətbuat haqqını yerindəcə tələb etməkdən artıq çəkinir, yoxsa polis agresivliyindən çəkilib, sizcə hansıdır?
Valla, mənə gəlir ki, burada sizin dediyiniz əlavə şərtlər də var. Birincisi odur ki, polis əvvəlki polis deyil. Yəni bu bir, yəni bu dəfələrlə vizyon şahid olmuşam. Şəxsən mən özüm də polis sıralarında öz peşə işinə yaramayan hərəkət elədiyinə görə xaric olunan polislərin deməli cəzalanmasına nail olmaq üçün mən iş görmüşük. Məsələn mətbuat şurası olaraq da birisi bir ara belə bir şey var idi. Mətbuat şurası ilə polis və digər mühafizə orqanı arasında bir bircə komissiya vardı. Biz gəzirdik, şəkillər çəkirdik, orada reydə keçirdik.
Bu çox maraqlıdır, amma belə bir fikir tez-tez eşidirik ki, biz jurnalistlərə qarşı olan cinayətlərin araşdırılması çox aşağıdır. Hətta bəzilər deyir ki, sıfır səviyyəsindədir. Yo, və jurnalistlərə zorakılıq edən polislər cəzalandırılmırlar.
Yox, məsələn, mən deyim, birincisi, bu əsas onu göstərir ki, Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı, məsələn, fakt ortaya çıxıb, o bir gündə araşdırılmıbdır və bir də Enola Fətullayev və bir də daha ya bir də Bahattin Həziyev ilə bağlı məsələlər
yox, demək, söhbət məhz polislər tərəfindən yox,
onu demirəm. Yəni bu məsələlər bir balaca qalıbdır, asılmamış. Amma məsələn biz o dediyim kütləvi aksiyalarda şahid olduğumuz, sonra lentlərlə, video lentlə çəkilmiş faktları sonradan bircə komissiyada mən dedim, komissiya araşdırmışdıq və o deməli biz onunla bağlı bircə komissiyanın rəyinə görə Daxili Nazirliyinə ona qovulmuşdular. O, belə faktlar var.
Ehsan bəy, siz də xatırlayın, bilirsinizmi belə şeyləri?
Bəli, mən
adlar çəkə bilərsinizmi?
Adları
belə bu dəqiqəndə konkret belə adlar çəkmək imkanım yoxdur. Amma mən ümumi belə olaraq onu deyə bilərəm ki, polis demək media qurumları tərəfindən, redaksiyalar tərəfindən Daxili İşlər Nazirliyinə ünvanlanan bütün şikayətlər, yəni polisin media işçisinə qarşı zorakılığı ilə əlaqədar, döyməsinə əlaqədar və yaxud da ki, onun işinə mane olmasına əlaqədar bütün müraciətlər birbaşa olaraq Daxili İşlər Naziri Cənab Rahim Rusubovun nəzarəti qaydasında nəzarətə götürülərək xidməti yoxlama aparılıb. Hansı fakt ki, özün qeyd olunan müraciətdə hansı fakt ki, özün doğruldubsa həmin polis əməkdaşı çox ciddi cəza alıb. Hansı fakt ki, özün doğrultmuyorsa bu barədə tutarlı dəlillərlə həmin jurnalistin təmsil olunduğu qurumun rəhbərinə məlumat verilib.
Aha. Və mən xatirimdədir, məsəl üçün Zirkılı qəzetinin əməkdaşlarına polis zorakılığı olmuşdu. Səhv eləmirəmsə telekanallardan
idraki olmuşdu. İdraki
olmuşdu. Bəli,
oyunla bağlı faktlar araşdırıldı və öz nəticəsini tapdı. Yəni sonda idrakin özü, kollektivin özü, qəzet rəhbəri Elçin Şıxlının razılığı ilə məsələ həll oldu. Yəni ki, onlar həmin polis məmurunun cəzalanması ilə bağlı deməli faktı razılaşdılar və o məsələ bitdi, qapandı.
Necə cəzalandı? Yəni maraqlıdır mənə, nə ilə razılaşıblar?
İntizam qaydasında cəzalandırıldı.
İntizam işini itirdi, deyilmi?
Bəli, bəli.
İşini itirdi. Və həmin amma ki bu ədalətin bərpa olunması deməkdirmi? Yəni yoxsa cinayət işi açıldı mı həmin adama qarşı?
Yox, xidməti yoxlama aparıldı. Onun jurnalistə qarşı demək yol verdiyi kobud rəftar qismən də olsa təsdiqini tapdı və o demək rəhbərliyin müvafiq əmri ilə demək intizam qaydasında cəzalandırıldı və qarşı tərəf, yəni zərər çəkən İdrak müəllim də bu həmin cəzələ razılaşdı və bununla kifayətləndiyini bildirdi.
Amma mətbuata geniş və geniş ictimaiyyətə məlum olan başqa faktlar da olub. Məsəl üçün Turan agentliyinin fotoqrafı Elxan Əzizova deyəsən, Əzizova olmuşdu belə bir hücum. Özü də səhv eləmirəmsə Nazim Nağıyev tərəfindən.
Və kim tərəfindən?
Nazim Nağıyev tərəfindən və Nazim Nağıyev həmin hadisədən bir müddət sonra başqa bir rayona polis rəisi təyin olunmuşdu. Bir rayonun polis rəisinin müavinliyindən başqa bir rayona polis rəisi təyin olunmuşdu. Yəni belə
mən həmin məsələni belə tam da olmasa qismən xatırlayım. Demək Nazim Nağıyev, demək ki, bizim hazırda təqaüddə olan polis polkovniki Nazim Nağıyev o vaxt Səbai rayon polis dairəsinin rəisi idi. Və bildiyimiz kimi o vaxtlarda Səbai rayon polis dairəsinin Səbai rayonu ərazisində tez-tez bu toplantı, mitinglər keçirilirdi, küçə yürüyüşləri mitinglər keçirilirdi və bunların da demək olar ki, çox böyük əksəriyyəti şəhər icra hakimiyyət orqanlarıyla razılaşdırılmamış kütləvi tədbirlər idiyənə polis həmin aksiyaların qarşısını alırdı. Çox təəssüflər olsun ki, həmin aksiyalar zamanı bəzi jurnalistlərimiz orada bir tərəf mətbuat nümayəndəsi rolundan çox aksiya şirasına çevrilirdi.
Yəni
onun jurnalist olduğunu bildirən heç bir atributu yox idi. Və həmin o kütləvi aksiyaların qarşısı alınarkən sözsüz ki, aksiya iştirakçılarının arasında olan hər hansı bir jurnalistin və yaxud fotoqrafın nə bilim mən, fotoaparatının sınması və yaxud qələminin sınması bu təbii qarşılanmalıdır. Lakin məhz bu hadisələrdən sonra demək ki, Mətbuat Şurası, Daxili İşlər Nazirliyi belə bir qərara gəldilər ki, demək ki, mətbuat nümayəndələrini kütləvi tədbirlərin iştirakçılarından fərqləndirən xüsusi jiletlər hazırlansın və bununla da bu anlaşılmazlığın qarşısı alınsın. Və belə də oldu və Daxili İşlər Nazirliyinin çox yaxından köməyi ilə həmin üzərinə pressə yazılan jiletlər hazırlandı və hazırda o cür kütləvi tədbirlərdə bizim mətbuat nümayəndələri həmin jiletlərdən istifadə edir ki, bu da onların təhlükəsizliyi üçün əsas rol oynayır.
Aha. Mən yəqin ki, biz hamımız bunu təcrübədə, düzdür, son vaxtlar mitinglər falan da keçirilmədiyi üçün bunun təcrübədə nə cür əksini tapdığını görmək də çətindir, amma ki, yəni bəzi hallar var ki, onların həqiqətən görmək ki, bu daha təcrübədə baş vermə çox maraqlı olardı. Misal üçün, mən özüm öz təcrübəmdən xatırlayıram ki, bir dəfə məni polis dəyənəyindən yalnız o xilas elədi ki, məni xarici hesab elədilər. Mən rusça qışqırırdım ki, mən iş başındayım, jurnalistəm və xarici hesab elədikləri üçün dedilər əskər öz zabitə çevrilib dedi ki, bu deyəsən xaricidir və o dedi, burax geçsin. Yəni, bunu eşitmək o qədər də xoş deyil. Razısınızmı, Ehsan bəy?
Nəyi yəni?
Yəni ki, adamı ona görə buraxırlar getsin və deyək ki, başına dəyənəklə zərbə emmir ki, o xarici, onu xarici hesab edirlər. Yəni, Azərbaycanlı yox, xarici jurnalist hesab
edirlər. Mən gəlir ictimai əsasın bərpasında və ictimai əsasın təmin olunmasında orada iştirakçının milliyyəti, sənəti, peşəsi mənələ gəlir ki, rol oynamır. Əsas odur ki, kütləvi tədbir qanunsuz olmasın. Əgər qanunsuz olmasa sözsüz ki, polis əməkdaşı oradakı iştirakçıların təhlükəsinə təminat verir. Amma qanunsuz olanda orada iştirakçıların kimliyi artıq heç bir önəm daşımır. Yəni, yenə bir daha deyirəm ki, yaxşı olardı ki, jurnalistlərimiz həmin o cür hadisələr zamanı iştirakçılardan birinə çevrilməkdənsə bir tərəf mətbuat nümayəndəsi rolunu oynamaqla özü də elə o asayişin təmin edilməsində polisə yardımcı etmiş olur.
Yəni, jurnalist olaraq hər halda mən dəqiq bilirəm ki, mənim halımda mən heç vaxt yəni heç bir tərəfdə olmuram. Mən kənarda dayanıb müşahidə edirəm. Yəqin ki ümid edirik ki, belə hallar olmayacaq daha.
Keçmiş olsun. Yox,
artıq olmaz inşallah.
Yox, yəni əslində mən zorakılıqla birbaşa üzləşməmişəm. Az qalmışdı. Üzləşəm və olmadı. Emin Hüseynov xəttdədir. Emin Hüseynov da polis zorakılığı ilə birbaşa üzləşmiş adamlardan biridir. Emin bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Studiyamızda Yadigar Məmmədli və telefon xəttində Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ehsan Zahidovdur və onlar son vaxtlar polislə mətbuat arasında münasibətlərin yaxşılaşdığı, daha professional olduğunu deyirlər və
oyuna bağlı iş görürük.
İş görürlər bu istiqamətdə. Bəli. Sizcə hansı məsələlər var ki, onların aradan qaldırılmasını siz də arzulayardınız?
Mən arzulayardım ki, polislə marifləndirmə işi daha çox aparılsın. Polisə izah olunsun ki, misal üçün, jurnalistlər kimlərdir və hüquq müdafiəçilər kimlərdir, onların ictimai statusu, onlara hansı hüquqları verir, yəni qanunvericilik çərçivə, həmçinin də belə deyək, beynəlxalq hüquq baxımından hansı hüquqları verir. Bizim çox polis işçiləri bilmir ki, misal üçün, bəlkə jurnalist eşidəndə başa düşürlər ki, jurnalist nədir. Amma hüquq müdafiəçisi deyirsən, biraz yenə də fikirləşirlər. Misal üçün, mənim özümü saxlamışdılar keçən 2008-ci ildə yayda o məlum hadisələri Do Che Guevara'nla bağlı filmin təqdimatı mərasimində. Mən heç həmin gənclər təşkilatına heç bir aidiyyatım olmadığı təqdirdə jurnalist kimi və hüquq müdafiəçisi kimi orada iştirak edə-edə məni aparırlar digər şəxslərlə və mənə qarşı zor tətbiq ediblər. Nə qədər mən başa saldım, mənim qarşımda olan, misal üçün, polis zabitlərindən bəlkə bir yarısı başa düşdü ki, mən nə işlə məşğulam, davranışları da nisbətən normaldır, amma onların yarısı və bir neçəsi çox, belə deyək, aqressiv idi. Və hətta deyərdim ki, rəhbərlik səviyyəsində, misal üçün, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəhbər işçilərindən biri idi. Misal üçün, o da bilmirdi necə davranmaq lazımdır. Misal üçün, mənim həssimə əmri verən polkovnik rütbəsində bir şəxs idi. Yəni, nə gənc zabit idi, nə də nə çavuş idi, nə sıravi polisçisi. Hətta o da dedi ki, bunu basın maşına, başını qırxın, payını da verin yolda. Yəni, bu adam, mən izah elədim ki, bax, mənim vəsiqəm var, jurnalist vəsiqəm, mənim də hüquq müdafiəçi vəzifəsi. Buna baxmayaraq, o da belə çobud rəftara mənə qarşı yol verdi. Digər hadisələr də olurdu ki, misal, kütləvi tədbirlər zamanı jurnalistlərə qarşı zor tətbiq edib. Misal üçün, Çingiz Məmmədov vardı, Yasamal rayon polis idarəsinin məvini, Sarvan Rizvanova qarşı beynəlxalq media və yerli media nümayəndələri qarşı, gözü qarşısında zor tədbiq eləmişdi. Dubinka ilə vurmuşdu ayağından, o da vermişdi onu məhkəmə və Azərbaycanda bütün məhkəmələrdə də sübuta yetirə bilmədi ki, bax, bu şəxs ona qarşı qeyri-qanuni addım atıb, hərçənd ki, video kadrlar da vardı, foto görüntülər də vardı. Çingiz Məmmədov özü ilə 30 dənə polis şahid kimi gətirirdi məhkəməyə, deyirdi ki, misal üçün, biz onu vurmamışıq məsələ. Polislər də onu təsdiqləyirdi.
Yəqin ki, Emin bəy, bir dəqiqə, yəqin ki, Ehsan bəy, bu fakt sizin o söylədiyiniz araşdırılmış faktlardan biri deyil.
Emin bəyin deməyindən mən belə başa düşdüm ki, Emin bəy yenə o bayağı mən dediyim tədbirin xarakterinə varmır. Yəni, dünyanın bütün ən demokratik dövlətlərində belə kütləvi tədbir razılaşdırılmamışdırsa, o tədbir qanunsuz tədbir hesab olunur. Və qanunsuz tədbirin qarşısını almaq hər bir asayiş keşişçinin bir nömrəli borcudur və nəyin bahasını olsun o tədbir qarşısı alınmalıdır. Əgər tədbir bir daha deyirəm, razılaşdırılmamış tədbirdirsə. Emin müəllim o tədbirlərdən danışır ki, o tədbirlər qanun icazəsiz və razılaşdırılmamış tədbirlər olub və görünür Emin bəy və yaxud da ki, adını çəkdi digər bizim
Sarvan Rizvanov.
Bəli, hörmətli mətbuat işləri həmin tədbirlərin iştirakçılarına çevrilmişlərmiş və polis tədbirin qarşısına alarkən əlbəttə ki, o da görünür hardasa gücə ondan nə bilim zora məruz qalıb.
Yəni
mən bir şey vurğulamaq istəyirəm ki, Sarvan Rizvanov Azadlıq blokunun Bakı şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən rəsmən icazə verilmiş miting yürüyüşündə şəkil çəkirdi. Və Çingiz Məmmədov onu belə deyək ki, kütlənin belə deyək, yaxşı nöqtə seçmişdi ki, orada bütün kütlə görsənirdi. Və ona tapşırıq gəlib ki, o jurnalisti oradan endir ki, şəkildə millət çox görsənməsin. Ki, sabah qəzetlərdə bu dərc olunmasın və Çingiz Məmmədov ona deyək ki, düş o xüsusi video çəkiliş üçün belə bir balaca tribuna vardı. Yəni, bütün beynəlxalq medialarda ondan istifadə edir. Nədənsə bu Sarvan Rezvanovu vurublar. Mənim özümə isə gəldikdə, qapalı yerdə, restoranda, özəl belə deyikdə, şəxslər pul vermişlər, restoranı bağlatdırmışlar və 50 nəfərli sakitcə tədbir keçirilir orada. Və mən orada iştirakçı, qəti iştirakçı deyil idi. Və bu məsələ ilə bağlı da məhkəmələrə müraciət olunubdu və orada da sübuta yetirildi ki, nə mən nə Sarvan Rizvanov da hadisə iştirakçısı deyildi. Bu işdə Avropa Məhkəməsində...
Həmin məsələ araşdırıldı, yəqin Emin Məliyim. Sizə də...
Məsələ araşdırıldı, düzdür, araşdırıldı.
Araşdırıldı, qanun yol verdiyi səviyyədə araşdırıldı və sizə də araşdırmanın nəticəsi bağlı məlumat verildi.
Yo, yarımçıq araşdırıldı.
Siz belə deyirsiniz, amma mən biləni məsələ tam araşdırıldı və nəticəsi barədə sizə də digər müraciət edənlərə də cavab verir.
Ehsan müəllim, öyrənmək olar mı ki, Çingiz Məmmədov hələ də polis
Çingiz Məmmədov hal-hazırda təqaüddədir. Polis polkovnik rütbəsində təqaüdə çıxıb Azərbaycanda, yəni Bakı şəhərində, paytaxtda, xüsusən də paytaxtın ən böyük mərkəzi rayonları, Yasamal rayonunda ictimai asayişin təmin edilməsində böyük zəhməti olmuş bir polis zabitidir. Hal-hazırda o təqaüddədir.
Aha. Amma ki, digər tərəfdən, yəni siz dediniz ki, siz də indi bəzi müsbət fikirlər söylədiniz onun haqqında və biz Nazim Nağıyevin adını çəkmişdik onun haqqında. Sizə elə gəlmir ki, bu xarakteristika ki, siz verirsiniz, bu bir qədər digər polisləri həvəsləndirmək xidməti daşıya bilər?
Yox, istər təqaüddə olan bizim keçmiş sabiq pagon yoldaşlarımız Nazım Nağıyev, istər Çingiz Məmmədov, istərsə də hal-hazırda bugün Bakı şəhərinin küçələrində ictimai asayişə nəzarət edən, asayişimizin keşiyində duran polis əməkdaşları kiminsə sağolu üçün, kiminsə tərifi üçün işləmirlər. Onlar sırf öz xidməti vəzifələrini qanunla yol verdiyi səviyyədə yerinə yetirməklə məşğullar. Onlar, yəni bir daha deyirəm, jurnalistin və yaxud da ki, hansısa nətədir, hüquq müdafiəçisinin tərifi üçün bu işləri görmürlər. Onlar birbaşa öz vəzifə borclarını yerinə yetirirlər və onların arasında olan sözsüz ki, fəaliyyət varsa orada nöqsan da olmalıdır. Onların arasında olan bəzi nətədir, qanuna, vətəndaşlara qarşı kobudluq edən əməkdaşlar olanda da onu dərhal da nə xoşdur ki, Daxili İşlər Nazirinin rəhbərliyi məhz özü müəyyən edir və bir daha deyirəm və onlar qanuna müvafiq olaraq cəzalandırılırlar.
Və mən dinləyicilərdən gələn sifarişləri oxuyum, sonra Yadigar bəy sizin şərhinizi eşitmək istəyəcəm. Siz nə qədər yumşaltmaq istənsəniz də polislə jurnalistlər arasında çox ciddi ixtilaf var. Bu arzu olunan dostluq ona görə mümkün deyil ki, polis hakimiyyəti qoruyur, jurnalistlər isə xalqın hüquqları uğrunda mübarizə aparır. Hakimiyyətlə xalqın yolu isə çoxdan ayrılıb. Bunu əlim-əlim yazır.
Mən oyuna bağlıq deyim. Əlim-əlim hörmətindir bizim dinləyici bunu belə şərh eləyir. Məncə, biz, məsələn, mən belə baxmıram məsələ. Mənim fikrimcə, polis ictimai asayişi qorumalıdır və qoruyur. Nə dərəcədə bunda profesionaldır, başqa mövzudur. Amma jurnalist də məhz ictimaiyyəti informasiyanı təmin edir. Yəni, dolayısıyla həm polis, həm jurnalist ictimaiyyəti xidmət eləməlidir və eləməlidir. İndi biz nə dərəcədə jurnalist olaraq buna əməl edirik, professionallıq, bəzən öz içimizdən keçən, mənimizdən keçən materialları xəbər kimi veririk, şərh eləyərək. Bu başqa problemdir və nə dərəcədə polis, məsələn, bu işlərdə yalnız asayişi qorumalıdır və orada deməli qanunların verdiyi səviyyədə daha çox qəddar hərəkət eləməməlidir. Vətəndaşlarla kifayət qədər biraz elə o səviyyədə davranmalıdır ki, asayiş bərpa olunsun, nəinki təkimsin, əlavə problemə çıxmasın. Bu hallar da var. Yəni dediyim hər iki hal var. Həm polislər və sırasında elə insanlar var ki, onlar çoxu bu düz indi azalır bu iş, amma indi ötən ilə daha çoxdur, bizə rast gəlirdi. Polislər bəzən yeri gəldi, gəlmədi, lazım oldu, olmadı, qəddarlıq eləyirdilər. Belə bir ki, onlara xüsusi bir tapşırıq verilmişdi, ona lüzum da yox idi. Və yaxud da ki, onu da şahid olmuşuq ki, bu kütləvi aksiyalarda jurnalist bəzən, deməli, jurnalist kimi yox, özünün iştirakçısı kimi aparırdı. Mən şəxsən həmin məsələləri kənardan, qeydə alan qurumun üzvü olmuşam, bu ilə bağlı müzakirəmiz olubdur. Hər bütün hallarda, hər iki halda həm polis orqanlarına öz fikirlərimizi bildirmişik. Yəni mənim o təmsil edən qurumda jurnalistlər də olublar və hüquq mühafizə orqanının əməkdaşları da olublar. Yəni ki, mətbuat xidmətinin əməkdaşları. Yəni biz orada fərqi olmayıbdı ki, ya polis mi olsun, ya jurnalist olsun. Kanka hər öz işini yerinə yetirməlidir. O cızıqdan kənara çıxıbsa deməli, bu yol verilməzdir, bunu aradan qaldırmaq lazımdır. Yəni, mən belə yib baxıram.
Və biz bayaq çoxdan baş vermiş hadisələr barədə danışırdıq, amma deyək ki, bu yaxınlarda, 10 may aksiyasında bir neçə jurnalist, o cümlədən Azadlıq Radiosunun müxbirinə qarşı belə fiziki və mənəvi zor tətbiq olunmuşdu. Azadlıq Radiosunun müxbiri Durna Səfərliyə qarşı. Orada polis heç də onun səlahiyyətlərinə sığmayan və etikaya sığmayan şəkildə rəftar etmişdi. Bir də başqa jurnalistlər var idi, əyinlərində jiletləri olanlar, onlara qarşı da müəyyən zor tətbiq olunmuşdu. Belə hallar, yəni son zamanlar da bəzi hallarda davam edir. Amma ki, mən verilişdən əvvəl bir neçə media qurumuna müraciət elədim və onlardan soruşdum ki, son vaxtlar necə olub, necədir vəziyyət. Onlar da həqiqətən də təsdiqləyirlər ki, polis tərəfindən zorakılıq halları azalıb və bunu həm də ondan əlaqələndirirlər ki, əslində bu polislə mətbuatın ünsiyyətdə olduğu məqamlar da azalıb. Yəni harda bunlar
hadisələrin
özü də azalıb, amma polis tərəfindən zorakılıq halları da azalıb, belə deyirlər. Ehsan bəy, sizin də yəqin ki, bayaqki sualla bağlı deyəcəyiniz var, eləmi? Dinləyici hesab edir ki, polis hakimiyyəti qorumaqla məşğuldur. Bu doğrudur mu?
Mən o sual mənə çatmadı. Hakimiyyət xalqın hakimiyyətidir. Polis öz xalqının polisidir. Polis öz xalqının asayişini, təhlükəsizliyini təmin edirsə, cinayətkarlığa qarşı mübarizə aparırsa, mən başa düşmədim, bu əlim nəyə nəzərdə tutur
ki? O deyir ki, polis hakimiyyəti qoruyur, jurnalistlər isə xalqın hüquqları...
Bəs hakimiyyət kimdir? Hakimiyyət deyəndə xalq nəzərdə tutulmur mu?
Görünür, belə təsiratı yoxdur. Belə düşünmür Əli müəllim.
Bəli, Əli müəllimin o cür yanlış fikrini mən şərh eləmək istəmədim.
Aha. Və başqa sual da var. Nüşabə yazır bunu ki, nəyə görə Azərbaycanda həm televiziyada, həm də digər kivlərdə insanların şəxsi məsələləri haqqında polis asanlıqla məlumat verir. Hətta hələ barələrində açılan cinayət işi belə məhkəmə qaydasında sübuta yetirilmədən bütün ölkəyə yayılır. Amma hər hansı məmur həbs edilirsə, onun barəsində məlumat əldə etmək mümkün olmur, belə yazır Nüşabə. Görünür, Nüşabə jurnalistdir və onun sualıdır bu.
Nüşabə xanıma xatırlatmaq istəyirik ki, bəli, Daxili İşlər Nazirinin rəhbərliyi də dönə-dönə, yəni həm mətbuat xidmətinin olaraq bizlərə, həm də ki, biz özümüz də dəfələrlə jurnalist dostlarımıza həmişə o məqamı xatırlatmışıq ki, baş vermiş hər hansı bir cinayət faktında tərəflərin tam adı, familiyası, ünvanı yəni göstərməyə lüzum yoxdur. Yəni onun adı, familiyasından kifayətlənmək lazımdır. Amma təəssüflər olsun ki, bizim bəzi qələm dostlarımız var ki, demək ki, istər zərər çəkənin, istər cinayətkarın ünvanından tutmuş ta nə bilim mən onun yaşına qədər, onun ailəli olub olmamasına qədər hamısını verirlər. Dəfələrlə biz özümüz yəni belə müraciət eləmişik. Bizə müraciət edən jurnalistlərlə söhbətlər zamanında xatırlatmışıq ki, az yaşlıların, ondan sonra cinsi zorakılığa qalanların bunların adını qeyd eləmək yəni həm qanunvericiliyə ziddir, həm də bir insan olaraq bir yani milli mentalitetimizə də uyğun gəlmir.
Mən yeri gəlmişkən Ehsan müəllim, bu məsələ bu etik və peşə etikası məsələsi baxımından və eyni zamanda elə qanunun da tələbi baxımından vacib olan bir məsələnin pozulduğu iki halı xatırlaya bilirəm indi. Biri deməli Qənimət Zahid və Azər Əhmədov deməli hansı restoranda həbs olunmamışdılar, onlar şəkilləri çəkilmişdi və nəyə görəsə polis onları yaymaq üçün kiməsə görünür ötürmüşdü. Onda o iki güya az yaşlı qadınla onların ünsiyyəti olmuşdu. O zaman həmin o qadınların adları da yayılmışdı, familiyaları da yayılmışdı. Hansı ölkədən olduqları da, görüntülər də polis tərəfindən kiməsə verilmişdi. Və ikinci
polis tərəfindən deyəndə ki, polis
yəni polis yanında kimisə gətirmişdi ki, onların şəkillərini çəksin onda.
Polis yanında kimse getirmiş şekillerini çeksin.
Yani bu polisin reydi zamanı çekilen şekilleriydi. Şekiller bu cür yayılmıştı.
Mətbuat nümayəndələri orada olub, onlar da çekilmişdiler.
Maraqlıdır ki, polis mətbuat nümayəndələrini özüyle aparıb və bu prinsip orada...
Ne aparır ki, bu dəqiqə demək olar ki... Necə deyirlər, maşallah olsun, mətbuat nümayəndələrimiz, istəyir mətbuat orqanlarımızın, istəyir mətbuat nümayəndələrimizin sayı o qədər çoxdur ki, bütün baş verən hadisə yerlərində mətbuat nümayəndələri elə polislə demək olar ki, bərabər vaxta gəlirlər. Hadisə yerində elə mətbuat nümayəndələrlə polis elə eyni vaxta...
Amma həmin qadınların da adı yayılmışdı, mən güman eləmirəm ki, onu...
Çünki o məsələ biraz necə deyir... İctimailəşmişdi, yəni məsələn.
Və ona görə də həmin o qadınların adı yayılmışdı.
Sübut olunması üçün özü onlar az yaşlı deyildilər də. Yəni onların az yaşlıdan söhbət gedir. Yəni aşağı mən o adların çəkilməsinə əleyhinəm ki, onlar uşaqdılar. Yəni az yaşlı uşaqlardan söhbət, amma daha yetkinlik yaşına satmış adamın adını formulasını demək olar. Yəni yeri
və ikinci belə hal Nazir Ramil Usubov şəxsən elan etmişdi. Rəfail Allahverdiyevin Nabranda bir reyd keçirtmişdilər deyəsən. Hansısa kurortlardan birində reyd keçirilmişdi və orada Rəfail Allahverdiyevin birgə olduğu qadının adını yaymışdı. Amma onu nazir şəxsən özü eləmişdi.
Mən yazıma gəlmir elə bir şey. Yəni, adəsən məlumatların yayılmasını biz, yəni mətbuat xidməti olaraq biz veririk. Və ikinci də ki, yenə bir daha deyirəm ki, şəxsin adını demək olar. Nə olmur ki?
Aha.
Şəxsin adını demək olar, adın evet, familiyasını demək olar, amma onun konkret yaşadığı ünvanı, onun nə bilim mən, bütün ailə daxili, nə bilim, bütün şəxsi əlamətlərini mən deyirəm ki, mətbuata çıxmasına lüzum yoxdur. Yəni sizin dinləyicinin sualına cavab olaraq deyirəm, amma hər hansı bir hadisədə tərəflərin əlbəttə ki, adını da demək olar familiyasında. O ad familiya deyilməsə onda bu fakt olmur axı.
Və bir də Ayaz adlı dinləyici yazır, mülki geyimlilər aksiyaları dağıtmaqda davam edirlər. Onlar kimdirlər?
Hansı aksiyalar?
Görünür kütləvi aksiyalardan söhbət
gəlir. Nə vaxt olub bu?
Yəni...
Yo, bu Ayaz dinləyici Ayaz deyirsə davam edirlər. Belə çıxır ki, dünən, bugün, sırağa gün aksiya olub. Şükür Allah'a ki, sonuncu aksiya etməyəm yadıma gəlmiş ki, Bakı şəhərində aksiya sonuncu dəfə nə vaxt olub.
Yəni siz buna sevinirsiniz, elə mi?
Nəyə? Əlbəttə ki, ictimai sayışın pozulmasına yönələn cəhətlərin qarşısı alınıbsa, artıq o cür cəhətlər yoxdursa, bu tək mənim yox, bütün ölkə vətəndaşlarını sevindirməlidir ki, asayişimiz pozulmur, asayişimiz mühafizə olunur, yəni insanlar dinc yaşayır.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Ehsan bəy, çox sağ olun ki, verilişimizə qatıldınız və çox sağ olun ki, bütün bu suallara cavab verdiniz. Bu da yəqin ki, jurnalistlərlə polis arasında münasibətlərin normallaşmasının bir təzahürüdür. Və Yadigar bəy, bir dəqiqə ərzində əgər son sözü
mən təşəkkür edirəm Ehsan müəllimə. Yəni bu aylar ərzində bərabər Daxişlər Nazirliyinin çiynə düşən yükü daşımışıq. Yəni bu suallara da belə cavab verilir. Ən aşağısı sualların cavab bəzilərinin qanı eləməsə də əsas məsələ o deyil, əsas məsələ odur ki suallar verilir və onların cavabları verilir. Yəni bu müzakirələrdən bu hər tərəfin görüşünü ortaya qoymaqdan ortaya çıxır həqiqət. Biz mətbuat işçiləri olaraq da yalnız onun üzərində çalışmalıyıq ki həqiqət ortaya çıxsın və ictimaiyyət bundan uçsun. Mən elə gəlir ki bu tipli tədbirləri biz jurnalist təşkilatı olaraq, yəni mən özüm də daim inkişaf etdirməsində maraqlıyam və Daxişlər Nazirliyi də başında cənab nazir olmaqla və bizim həmkarlarım Sadi Gözalov və Ehsan Zahidov və Qalib müəllim Bakı şəhər baş poliklinikasının mətbuat xidməti rəhbəri. Təbii ki, bir yerdə bu işləri biz görəcəyik. Amma qarşıda çoxlu işlər var ki, onları həyata keçirmək lazımdır.
Aha. Uğurlar sizə və bizimlə qalın əziz dinləyicilər. Biz Amerika və Azərbaycan dostdurlarmı? Bu suala cavab axtaracağıq.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyirsiniz.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radiosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinasılar... ...karışka şimdi olar.
Biz... Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlıq dalgalarında.
İşten sonra Azadlıq Radyosu'nda.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram. Mən studiyada Xədicə İsmailovayam və qonağım Rəşad Şirin politoloq studiyadadır. Bir qədər sonra prodüserimiz politoloq Vəfa Quluzadə ilə əlaqə saxlayacaq və biz Azərbaycan Amerikaya dostdurmu sualına cavab axtarırıq və bu müzakirənin ümumiyyətlə o gündəmə gəlməsinə səbəb həm parlamentdə son vaxtlar gedən müzakirələr, həm dünya mətbuatında ortaya çıxan yazılardır və belə yazılardan biri bu yaxınlarda Washington Times, yəni konservativ görüşləri ilə məşhur olan bir qəzetdə ortaya çıxdı. Orada Söhrab Subhani'nin bir yazısı var idi. Söhrab Subhani hökumətə yaxınlığı ilə tanınan belə şərhçilərdən biridir və o Azərbaycan hökumətinin Amerika şirkətləri üçün biznes imkanları yaratdığı barədə bir yazı yazmışdı və 2 milyard yarımlıq bir layihədə Amerika biznesi üçün geniş imkanlar açılır deyə bir yazı yazmışdı. Yol tikintisi layihəsində bu yalnız Amerika şirkətləri müqavilələr əldə edə biləcəkmiş o həmin yazıya görə və o bir neçə biznes strukturu, o cümlədən Paşa Bank barədə müsbət fikirlər söyləyib və ona London İqtisadiyyat Məktəbi çox nüfuzlu bir universitetdən bir Əmani familiyalı bir professorun yazdığı bir məqalədə isə cavab olaraq yazdığı məqalədə isə qeyd olunur ki, Azərbaycan Amerikanın dostu deyil, ona görə ki Azərbaycanda korrupsiya var, ona görə ki Azərbaycan xarici Amerika radiolarını bağlayıb, ona görə ki Azərbaycanda Amerikanın bölüşdüyü dəyərləri bölüşmürlər. Belə bir fikir başlayır və son zamanlar Azərbaycan parlamentində tez-tez parlament üzvlərinin Amerikanın ünvanına səsləndirdikləri tənqidi fikirlər də bu diskusiyanı genişləndirir. Və mən prodüserimiz xəbər verir ki, artıq Vəfa Quluzadə ilə əlaqə saxlaya bilib. Hər vaxtınız xeyir, Vəfa bəy.
Salam.
Və Rəşad Şirin studiyamızda da hər vaxtınız xeyir, Rəşad bəy.
Salam.
Və Vəfa bəy, mən sizdə elə vermək istəyirəm ilk sualımı ki, son zamanlar parlamentdə Amerikanın tənqidi səslənir tez-tez və Amerika radiolarının qeyd edirlər ki, Amerika radiolarını bağlamaqla Azərbaycan belə deyək, Amerika ilə münasibətlərdə repisləşdirib və bütün bunlar nəzərə alınarsa Azərbaycan-Amerika münasibətlərini dost münasibətlər adlandırmaq olarmı?
Düzdür, məsələ ondan ibarətdir ki, siyasətdə dost sözü gülünçdür. Siyasətdə maraqlar söhbəti var. Ona görə Azərbaycanda Amerikanın maraqları var. Və Amerika bu maraqları həyata keçirir. Azərbaycanla Amerika strateji partner olub Bakı Ceyhanı çəkibdir Azərbaycanla bərabər. Azərbaycan neft şirkətləri Azərbaycanda bərabər Azərbaycan neft şirkəti ilə neft ixrac edirlər. Və Azərbaycan-Amerika əlaqələrinin əsası bunda qurulur. O ki qaldı Azərbaycan-Amerika əlaqələrinə bizim ölkədəki rejimlərin böyük arasında fərq var. Amerika ilə Azərbaycan arasında və eyni zamanda Amerika ilə Ermənistan arasında. Məsələn, eyni şəkildə demək olar ki, Ermənistanla Amerika dostdurmu? Amerika deyir dostdur, Fransa da deyir dostdur. Amma Ermənistanda korrupsiya var başdan ayağa. Üstəlik Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal edib, işğalçı dövlətdir, agressordur, təcavüzkardır. Amma görürsünüz ki, Ermənistanı hamı dost elan edir. Ona görə Azərbaycanı Amerikaya düşman etmək, elan etmək gülünçdür. Bu, başqa müstəvidən buna baxmaq olar. Birincisi, Amerika əgər demokratik dövlətdirsə, tənqidlərə
olduqca dözümlü olmalıdır. Azərbaycanda səslənən tənqidlər haqlı tənqidlərdir. Ermənistana Amerika maddi yardım göstərir. Bununla Ermənistan təcavüzünü dəstəkləmiş olur. Üstəlik, Qarabağ separatçılarına maddi yardım göstərir. Bununla separatçılığı da Amerika dəstəkləyir. Amerikanın keyfi olanda, keyfi istəyəndə terrorizmi də dəstəkləyir. Separatçılığı da dəstəkləyir. Ondan sonraki təcavüzü də dəstəkləyir. Amerika Azərbaycandan inciməməlidir. Azərbaycan Amerikanı nə qədər istəyirsiz tənqid edə bilər.
Bəli. Vəfa bəy, maraqlı bəli. Olan bir məqamdır. Yəni Qarabağa yardım, Dağlıq Qarabağa yardım Amerika Konqresi hər il verir və hər il ayrılır. Bəli. Niyə məhz indi bu məsələ bu qədər gündəmə gəldi?
Bilirsiniz, damla damlaya yığılır, selə çevrilir. Və biz boğaza gəlmişik Amerika Ermənistan əlaqələrindən. Amerikanın Azərbaycanın problemlərinə göz yummasından, işğala təcavüza göz yummasından biz boğaza gəlmişik. Bu bir. İkincisi, həqiqət də ondan ibarətdir ki, Amerika Azərbaycandan, bilirsinizmi, mümkün olmayan şeyləri tələb edir. Demokratikləşməni tələb edir. Birdən-birə demokratikləşmə mümkün deyil. İraqda nə qədər Amerika demokrasiya əldə edibdir? Əfqanistanda nə qədər demokrasiya əldə edibdir? Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda həm İraqdan, həm deməli, Əfqanistandan demokrasiya daha artıqdır. Amma sözsüz ki, naqisdir Azərbaycanda demokrasiya. Azərbaycan hələlik demokratik dövlət deyil. Və ona görə Amerika buna inciməməlidir. Amma Amerika, bilirsiniz, Azərbaycana özü üst çeviribdir. Özü pis münasibət bəsləyir. Amma ki, bu təqsiri bizim boynumuza atmaq istəyir. Ona görə mən hesab edirəm ki, Amerika düşünsün özü. Amerikanın burada regional maraqları var, hamısının qabağına biz çıxırıq, kömək edirik, əskəri əməkdaşlıq edirik və s. Amma birdən-birə sözsüz ki, Amerika Azərbaycanı çevirib, məsələn, Şveysariya edə bilməz və yaxud da ki, Fransa edə bilməz. Hər ölkənin öz, deməli, müstəvisi var. Amerika avtoritar diktatura rejimləri ilə əməkdaşlıq edir, gözəlcə. Bax, Misirlə gözəl əməkdaşlıq edir. Misir xalqı Amerikanın mübarəklə əməkdaşlığından narazıdır. Ondan sonraki Saudiyyə Ərəbistanında xalq narazıdır ki, Saudiyyə Ərəbistanı kimi diktaturanı Amerika dəstəkləyir. Amerika özü minüzlü yanusdur. Belə bir fikir var. Amerika belə ölkədir. Ona görə inciməsin bizdən.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Vəfa bəy. Sağ olun şərhiniz üçün. Və Rəşad bəy, sizdən istəyərdim fikirlərinizi alım. İlk növbədə Azərbaycanla Amerika dostdurlarmı?
Mən biraz tarixi perspektivdən baxmaq istəyirəm məsələyə. 90-ların əvvəlində Sovet İttifaqı dağıldığı zaman Amerikalıların o grand strategy dediyi ortaya qoyduğu bir vizyon var idi. Yəni, Rusiyanın ətrafında yaradacaqları demokratik dövlətlərlə Rusiyanı bir şəkildə boğmaq strategiyası. Çox açıq şəkildə bunu deməsələr də NATO sırf yəni ki, bu məqsədi təbliğ etməklə məşğul idi. Yəni, Rusiyanın ətrafında bir belə divar yaratmaq və get-gedə Rusiyayı zəiflətmək məqsədi güdülürdü. Daha sonra müxtəlif səbəblərdən bu siyasət fiyaskoya uğradı. Təbii ki, bir-iki dövləti Amerikalılar demokratikləşdirib, belə deyək ki, liberallaşdırıb öz tərəflərinə çəkə bildilər, Gürcüstan, Ukrayna kimi. Amma geri qalan postsovet dövlətləri Rusiyanın mədəni hegemoniyasından, yəni avtoritar hegemoniyasından çıxarda bilmədilər və bu proses ortada qalmış, yəni yarımçıq qalmış oldu. Beləcə, Amerikada öz strategiyasını yenidən gözdən keçirməli oldu. Və əgər siz diqqət etsəniz, son zamanlar bölgədəki strategiya, Amerikan strategiyası Rusiya ilə konfrontasiya üzərində qurulmur. Tam tərsi, əməkdaşlıq üzərində qurulur və indi hal-hazırda Obama administrasiyası da Rusiya ilə yeni səhifənin açılmasını dəstəkləyir. Yəni, bildiyiniz kimi Çexiyada və Polşada qurulması nəzərdə tutulan radar stansiyaları və perixvatçiklər artıq olmayacaq. Yəni, bu məsələ Türkiyə üzərinə keçirildi. Daha çox söhbət bu dəqiqə Türkiyə haqqında gedir. Yəni, bir şəkildə Amerikalılar geri çəkilməyə məcbur oldular. Və mən Azərbaycan-Amerika münasibətlərinə də bu kontekstdən baxmaq istəyirəm. Yəni, əvvəlcə Azərbaycan daha böyük bir geopolitik, deyək ki, məhvərin bir hissəsi hesab olunurdu. Bu, Vaşinqton, Tel Aviv, Ankara və Bakıya qədər uzanan böyük bir yeni strategiyanın, oradan da Orta Asiyaya uzanan belə bir hissəsi idi və Azərbaycan həqiqətən də orada çox böyük bir rola sahib idi. Hal-hazırda bu rol olmadığı üçün Azərbaycan Amerika üçün o qədər də əhəmiyyət kəsb etmir, yəni bir ölkə olaraq, bir strateji ölkə olaraq və indi hal-hazırda münasibətlər daha çox yəni Azərbaycan üzərindən deyək ki, Azərbaycan hava sahəsi açıq olsun və Azərbaycan üzərindən biz Əfqanıstana deyək ki, hərbi təyyarələrimizi keçirə bilək. Yəni daha çox texniki bir, yəni o ilkin vizyon artıq yoxdur Amerikan siyasətində. Və son zamanlar bu dostluqdan deyək ki, daha az dostluğun olması filan, yəni daha çox bununla izah olunur ki, Azərbaycan bu geopolitik oyunda öz əhəmiyyətini itirmişdir Amerika üçün.
Və Vəfa Quluzadənin də qeyd elədiyi bir məsələ var və beynəlxalq mətbuatda da, misal üçün Amerika mətbuatında tez-tez bu məsələ qeyd olunur ki, Azərbaycanda demokratikləşmə ilə bağlı problemlər və Azərbaycan kimi bir çox ölkələrdə Birləşmiş Ştatların onlarla dost olması üçün əngəl olmalıdır. Bəzi hallarda bu baş verir, bəzi hallarda bu baş vermir. Amma yəni sizcə bu sahədə necədir vəziyyət?
Mən Vəfa bəylə bu məsələdə razıyam ki, ənənəvi olaraq Amerikan siyasəti o qədər də çox bu məsələdə dərinə getməmişdir. Yəni, hətta məşhur Amerikan prezidentlərindən birini Latin Amerikan diktatoru haqqında our son of a bitch kəliməsi istifadə etmişdi.
Yəni, tərcümə eləmin.
Bunu tərcümə etməyəcəm. Yəni, bizə yaxın olan diktatorlar yaşasın mənası verən bir ifadədir. Yəni, Amerikanın bu mənada problemi olmamışdır və hətta bu yaxınlarda, deyək ki, bu administrasiyanın əvvəlki administrasiyanın xarici işlər naziri olan Condoleezza Rice da keçmiş Amerikan siyasətini bu mənada tənqid etmişdir ki, uzun illər boyu Amerika yaxın şərqdə avtoritar və diktatura rejimlərinə dəstək verirdi.
Amma digər tərəfdən, yəni qarşı tərəfində bir münasibəti var məsələyə. Yəni demokratik olmayan ölkələr, deyək ki, Azərbaycanda da demokratiya ilə bağlı Vəfa bəy də dedi ki, problemlər mövcuddur. Bu ölkələr Amerikanı özünə dost görə bilirlərmi?
Təbii ki, bunlar üçün də çox çətindir Amerikanı özünə dost görə bilmək. Xüsusilə Azərbaycanda, məsəl üçün, 2003-cü ildən sonra, əgər yadınızdadırsa, çox böyük bir anti-Amerikan əhval ruhiyyəsi hökum sürürdü. Bu da seçkilərin, prezident seçkilərin saxtalaşdırıldığından sonra ortaya çıxan bir yanaşma idi. Yəni, cəmiyyətin artıq bütün bu demokratiya, insan haqları, ədalət ritorikasına ümidinin itməsi ilə bağlı olan bir şey idi və bir şəkildə Azərbaycan da Avropaya qoşulmuş oldu bu anti-amerikanizm dalğasında. Yəni, bildiyiniz kimi, həm Avropada, həm Türkiyədə, yaxın şərqdə çox güclü anti-amerikanist əhval ruhiyyə var və Amerikanı hər zaman 200-lü bir qlobal dövlət hesab edirlər və Azərbaycan da, yəni Azərbaycan insanları da, xalq da bir şəkildə bunu öyrənmiş oldu öz təcrübəsində.
Və bu halda deyirsiniz ki, hakimiyyət və xalqın münasibəti məsələyə fərqli deyil, eynidir, yoxsa fərqli münasibətlər sərgilir hakimiyyət və xalq Amerikaya münasibətində?
Azərbaycan hakimiyyəti
və xalq.
Azərbaycan hakimiyyəti təbii ki, daha fərqli münasibət sərgiləyə bilər. Yəni, burada daha çox yəni strateji maraqların, yəni rejim survival maraqları deyirlər buna, yəni rejimi qorumaq üçün daha, deyək ki, çevik siyaset izləyə bilər Azərbaycan hakimiyyəti.
Və təşəkkür edirəm Rəşad bəy studiyamıza gəldiyiniz üçün və bu mövzuda yəqin ki mövzu yəqin ki növbəti həftə boyu gündəmə tez-tez gələcək. Növbəti saatda isə bizim mövzumuz müxalifətin bələdiyyə seçkilərində iştirakı, müxalifətin Avropa Şurasının müşahidə missiyasını boykot etməsi və Emin Milli və Adnan Hacızadənin məhkəmə prosesidir. Bizdən ayrılmayın, bizimlə qalın. 5 dəqiqədən sonra sizindəyik.